Salam, hörmətli doğallar. Siz izizlər bilən yenə də doğuşuşub duranımızdan örən bilgən yəriz. İzizlər, bu dünyada kim haq deyən sorağa siz bilən birlikdə bugün cavab tapmağa hərəkət edəyiz. İzizlər, biz siz bilən həzir əçəlli övrənin haqiqatlar, masihliğin esası xasaplanyar. Ol, başqa təqlimatların haqiqatlığını ölçən ölçük və çəqidir deyib айтмағымыз мүмкін. Шоның ялы болса да, әзізлер, әзір мұхым бір сорыға жоғап беріп кечмегіміз зерор. Әзізлер, сіз бұ мұхым хақиқатлара нәйілі середе аңыз. Әгер инсан өзінің гүнәккәрдігіні аңлап етсі, бағышланмағы үчін вә көкті Худай білен білі болмағы үчін хачты азап чекіп өлен вә дейрілен Худайын оғлы Иса Месиха инанса, инсан доғры ел тұтан болар мы? Менің пікірімче хауа, қачандыр инсан өзінің гүнәккәрдігіне икрар болып, хақ Худайдан бағышламағын сораса, бұ доғры елдір. Бұ хәлі Иса Месихи өз халаскәрі дейіп бойын алмадық, хер бір инсан үчін өрен мұхым сорақдыр. Хер бір Месихиның везіпесі, хәлі имана келмедік хер бір инсана шу хақиқатлары дүшіндіріп бермектен ибарат. Әзізлер, әгер хер бейріміз шу хақиқатлары яқшы аңлап етсек, бұ дүнияда кім хақ дейіп айдылан сорағылары, хейч айданман жоғап беріп білердік. Әзізлер, хер бір шоңы мензеш сорағылары, мұқаддес кітапың эсасы хақиқатлары білен жоғап бермеге өрінмегіміз керек. Чүнкі мұқаддес кітапта діңе ве діңе бар хақиқат язып ойландыр. Әгер біз оқап өвренен мұқаддес кітап хақиқатларына қайсы бір қытқадың хақиқатлары доғры келмесе, ол Худайын халас болмақ елыны, өвренмияныны нықтап кеплемегіміз керек. Хер бір өзіні мен хақ дейіп білен, көп дүнлер арасында азашып қалмақ, хейч кептел. Шоның үчін хем өзіміз нәмені өвренияныңызы яқшы біліп алмағымыз керек. Әзізлер, Ребіміз Иса Месихің хошхабарыны башқалара геплеп бермектен утанман. Римлилері хатының 1-ші бап 16-ші аятында «Мен бұ хошхабары вағыз етмектен утанмайарын, себәбі ол Худайын күйчідір. Худай бұ хошхабар арқалы хер бір иман едені, үлкі білен яхудилары, соңра яхудиделлері халас едер дейп язылан. Бұ халас болмау үчін алып барян елдір». Әзізлер, башқа қытқада инаньянлар үчін хемейше ибадат едіңлер ве мүмкіншілік болан вақта олара бар хақиқаты геплемеге хемейше тайын болын. Йоханны хатының 14-ші бап, 6-ші аятында шейлі аят бар. Йол, хақиқат ве яшайыш мендірін. Менсіз хейч кім атаның янына барып білмес. Әзіз доғылар, сіз білен, Хошлашыан екенім, сізі біздің интернет сайтымызы ятлатып кечен. Хош, сағаман болың.